Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү Центра Gold компаниясы менен кумтөр боюнча былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароо мөөнөтүн эми келерки жылга жылдырды.
Мында жоопкерчиликти мойнуна алуу маселесинен мындай кооптонуп атат да. Анткени кооптоно турган бирден нерсе бар да, себеби биздикилер берген доонун негизинде өндүрүлө турган акчанын суммасы 7 миллиард сом болуп атса.
Freedom House уюму дүйнөдөгү интернет эркиндиги боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Борбор Азиянын Өзбекстанда жылыш бардыгы белгиленди. Кечки азаттан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага тар Ош шаарындагы аскер бөлүгүндө куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевдин аталган чуулганды окуянын чоо жайын иликтейбиз.
Келген күндөн баштап эле бизге командир дивизиянын көрсөтмөсү менен бул бала генерал штабтын начальнигинин иниси болот, жакын тууганы болот, анан дем алып эле өтүп кетсин деген, эч кандай муктаждык кылбагыла отура берсин, өзүн билгендей кылып жүрө берсин деди. Анан башында биз деле баардыгыбыз офицерлер ичин түшүнбөдүк.
Мен ошондо полковниктен сурагам, товарищ полковник, менин жашым улуу, балам бизге 14 чыгып калды да, бирок шартка байланыштуу службага келдим.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кушубак кечиңиздер менен. Пакистанда ашынган исламчылар чоң шаарлардагы кан жолдорду бууп салышты. 3 күндөн бери алар Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аялдын акталышына ушинтип нааразылыгын билдиришүүдө. Лабайк партиясы өкмөт менен сүйлөшүүлөр майнапсыз аяктаганын билдирди жана тарапкерлерин полиция менен тирешке даяр болууга чакырды. 1 ноябрда улуттук телеканалдан сүйлөгөн премьер-министр Имран Хам митингдерге чыккандар жолдорду тосмолой беришсе өкмөт чара көрөрүн эскерткен. Жергиликтүү маалымат каражаттары жолдорду Карачи жана Лахор шаарларында бууп салышканын кабарлашууда. 2 жерде тең ошондой эле Борбор шаар Исламабадта менчик мектептер жабык, мобилдик байланыш дээрлик үзүлгөн. Пакистандын жогорку сот 31 октябрда 4 баланын энеси Асия Бибинин өкүмүн жокко чыгарган. 2010-жылы Лахордун соту аял жаратканга акарат келтирген деп аны өлүм жазасына өкүм кылган. Алматыда трансулуттук аткезчиликте болжолдонгон иш боюнча соттук териштирүү уланууда. Айыпталган 12 кишинин бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу. Эл аралык аткезчи топтун мүчөсү болгон деген шек менен Казакстанда кармалган Асылбек уулу жана аны менен кошо айыпталган казакстандык 7 кыргызстандык 2 жарандын ишин Алматы район аралык соту карап жатат. Жараян 19 октябрда башталган.
Дамирбек Асылбек уулу өзүн эң биринчи болуп тааныштырды. Ол киши өзүнүн 81-жылы туулганын, Кыргызстандын азаматы экендигин, өзүнүн Бишкек каласында туратынын айтты. Судья ол кисиден сиздин улутуңуз ким деп эди? Ол мен кыргызмын деп жооп берди. Сосын кай элдин азаматысыз деп эди? Ол мен Кыргызстан азаматымын деди.
Деп айтып берди Азаттык радиосунун казак редакциясынын процесске байкоо салган кабарчысы Маншук Асаутай. Асылбек уулу жана 2 кыргызстандык быйыл февралда кошуна өлкөдө жүргүзүлгөн атайын операция маалында кармалган. Казакстан тышкы иштер министрлиги кийинчерээк Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган. Депутаттын атасы уулу Кыргызстандын жараны болгонун, Каракол шаарында туулуп өскөнүн айткан. Бүгүнкү процесске экс депутат мүчө болгон Кыргызстан фракциясынан бир нече мыйзам чыгаруучу да катышканын кабарчыбыз маалымдады. 2 ноябрь журналисттерге каршы кылмыштардын жазасыз калышын токтотууга багытталган эл аралык күн. Чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлдөрү киши колдуу болгон кабарчылардын саны өсүп жатканын билдирди. Эл аралык күн быйыл саудиялык журналист Жамал Хашогжи өлтүрүлгөндөн туура 1 ай өткөн учурга туш келди. Дүйнөдөгү бир катар басылмалар Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда Хашогжинин көзүн тазалагандарды жоопко тартууну талап кылып келатышат. Бишкектин район аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча көз каранды эмес комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Ошентип сот орусиялык Вега концернин жеңүүчү деп эсептеген тендердик комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Жеңилген тарап эми 30 күндүн ичинде апелляциялык арыз менен кайрылууга укугу бар. Мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссия Вега компаниясы талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. Буга макул болгон маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети сотко кайрылган. Комитет ал компания мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Кыргыз өкмөтү жолдогу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган коопсуз Шаар долбоорун ишке киргизүүгө убада берип келатканына 5-6 жыл болуп калды. Аны ишке ашыра турган инвесторду тандоо боюнча 6-7 жолу сынак өткөрүлүп, баары тең үзгүлтүккө учураган. 4-сентябрда өткөн 5-чи тендерде жеңген Вега долбоорду 1 миллиард 195 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон, бирок сынакка катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздук ишканасы Вега концерни бир катар маалыматтарды жашырган деп арыз жазган. Териштирүүдөн соң бул арыз мамлекеттик сатып алуу департаментинин карамагында түзүлгөн комиссия карап аны негиздүү деп тапкан. Ал тапта Балыкчы шаарында коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы бүтүп, азыркы учурда тесттик режимде иштеп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Балыкчы шаарынын вице-мэри Алишер Табалдиев билдирди.
Балык шаарынын ичинде 84 камера орнотулду. Бул 84 камеранын 64 камерасы Балык шаарынын көчөлөрүнүн кесилишине орнотулган. Андан тышкары 20 камера бул стратегический объект болгон биздин водоканалдын скважиналарында орнотулган. Андан тышкары дагы 2 камера бул нарушенияларды фиксировать эте турган 2 камера сатылып алынган. Бүгүнкү күндө ушул нарушения фиксировать эте жаткан камерабыз иштеп жатат, тесттик режимде иштеп жатат.
Эгер долбоор толугу менен ишке кирсе, андан түшкөн айыппулдун 50% Балыкчы шаарына, 40% республикалык бюджетке, ал эми 10% ички иштер министрлигине түшүп турат. Вице-мэрдин айтымында коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга 2 жыл убакыт кеткен. Долбоорду СК өнүктүрүү фонду каржылаган, анын жалпы суммасы 18.5 миллион сомду түзгөн. АКШ президенти Дональд Трамп мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойертти улуттар уюмундагы туруктуу өкүл болуп дайындоону олуттуу караштырып жатат. Рейтерсин маалыматына лайык, бул тууралуу президент ак үйдө сүйлөп жатып журналисттерге билдирди. Fox News телеканалы өз булактарына шилтеме менен Трамп Нойерт менен 29-октябрда ак үйдө жолугушканын маалымдады, бирок ал сунушту кабыл алганбы же жокпу белгисиз. Нойерт былтыр мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү болуп дайындалган, ага чейин Fox News телеканалында иштечү. Октябрда АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли жыл аягына чейин кызматынан кетерин жарыялаган жана президентти администрациядан тышкары жерде иштеп колдой берерин айткан. Швециянын Мальме шаарында адаттан тыш музей ачылды. Ал жийиркеничтүү тамактардын музейи деп аталат. Тамактардын арасында исландиялыктар жакшы көргөн акуланын сүрсүтүлгөн эти, Монголияда жасалган помидордун ширесинде бышырылган койдун көзү, ташбаканын кургатылган этине жасалган шорпо бар. Ошондой эле музейден курттар жүргөн Италиянын сырын, Кытайда жасалган чычкан шарабыны табууга болот. Жийиркеничтүү деп аталганы менен кээ бир тамак аштар дүйнөнүн кайсы бир бурчунда эл сүйүп жеген азыктардын катарына кирет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз дерегибиз Азаттык чекит.org. Эми эртеңки аба ырайы айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн тоо этектерин жана тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кар же жаан эртең Кыргызстан аймагында күтүлбөйт экен. Аба температурасы болсо түнкүсүн чүйдө 4-9 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Каласа түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош Баткен жаалыкта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Ысык-Көл түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарын түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-3 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19 градуска чейин, күндүз 10 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясы менен Кумтөр боюнча былтыр кабыл алынган стратегиялык келишим шарттарын кайра кароонун мөөнөтүн эми келерки жылга жылдырды. Аткаруу бийлиги азыр чанын себептерин түшүндүрө элек. Премьер министр Мукамбет Калый Абылгазиев мындан 5 ай мурун парламентте өкмөт Кумтөр боюнча соңку макулдашууга ичи чыкпагандыгын айткан жайы бар. Бирок ушуга чейин Центр менен сүйлөшүүнүн жүрүш тууралуу бир дагы маалымат бериле элек. Тоо кен тармагындагы адистер Абылгазиевдин өкмөтү жоопкерчиликти мойнуна алуудан кооптонуп тургандыгын белгилешүүдө. Маселенин чоо жайына толугураак кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Центра компаниясы тараткан маалымат боюнча сөз болуп жаткан макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019-жылдын 31-январына жылдырылды. Буга чейин өкмөт келишимди аткарууну 2-ноябрга чейин токтотуп туруу чечимин кабыл алган. Аткаруу бийлиги бул тууралуу эч кандай комментарий бербей жатат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети менен Кыргыз алтын ишканасындагы маалымат берүүдөн баш тартты. Өкмөт кумтур боюнча центра менен жүрүп жаткан сүйлөшүү боюнча жогорку кеңешке дагы жооп бербей жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы депутат Кожоек Рыспаев айтып берди.
Биз комитеттен 4 жолу запрос бергенбиз өкмөткө. Кандай чечилип атат? Эмне келишимди күттүңөр? Эмне иштер аткарылды? Негизи эле комитет жогорку кеңештин 4 токтомун аткарыш боюнча контролный комитет катары контролдук биз 4 жолу жибердик. Өкмөттөн мындай алгылыкту жооп азыр келелик. Мага улам эле кат менен кат түшүндүрүшкө жиберип атат. Балансасында жооп беребиз, балансасында деген откладывание жүрүп атат да азыр.
Быйыл 14-июнда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте 2017-жылдын 11-сентябрында ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон келишимди жакшыртуу керектигин айткан. Ал стратегиялык келишим азырынча күчүнө кире электигин жана аны жогорку кеңештин кароосуна кайра алып келерин убада кылган. Былтыр кол коюлган жаңы келишимге ылайык Центра Кыргызстанга жылдык экологиялык төлөмдү 310 000 доллардан 3 миллион долларга көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 миллион доллар, онкологиялык борборго 10 миллион доллар которууга макул болгон. Ошондой эле жаратылышты калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 миллион доллар бөлүп туруу макулдашылган. Өкмөт анын ордуна 2013-жылы центрга койгон экологиялык 7 миллиард сомго жакын доодон баш тартмак. Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын директорунун орун басары Дүшөн Камчыбеков Абылгазиевдин өкмөтү келишимди күчүнө киргизүүдөн эмнеге карманып жатканын мындайча болголоду.
Калы азыркы келген жаңы келген өкмөт мындай жоопкерчиликти мойнуна алуу маселесинен мындай кооптонуп атат да. Анткени кооптоно турган мезде нерсе бар да, себеби биздикилер берген доонун негизинде өндүрүлө турган акчанын суммасы 7 миллиард сом болуп атса, ал эми стратегиялык келишим күчүнө киргенден тартып биз мисалы ошол сот процесстерине чек койсок, анда центрга тарап а жерде бир аныкталган көлөмдөгү акчаларды бизге которуп бере баштамак да. Эми бул акчалардын баары бир биз коюаткан доонун суммасын чечпейт экен.
Сапар Исаков кол койгон келишимге ылайык былтыр канадалык инвесторлор онкологиялык борборго бөлчү 10 миллион доллардын 7 миллионун которгону маалым болгон. Жакында эле депутат Дастан Бекешев мурдагы өкмөт менен Центрранын ортосунда былтыр түзүлгөн жаңы келишим парламентке берилбегенин айтып, аткаруу бийлигинен маалымат талап кылган. Ал өкмөттүн кумтор сүйлөшүүсүнүн создоп кетиши тууралуу буларга токтолду.
Өкмөттүн алы жетпей жатат. Кумтор менен сүйлөшкөнгө, кумтор дагы биз менен катуу эле мындай просто өкмөт бизге коомчулукка дагы айтпай жатат да. Алар дагы катуу эле биз менен сүйлөшүп атышат. Мисалы силер бизге ошол разрешенияны бербесеңер, биз анда өндүрүштү артындан жаз болабыз. Токтотолуңуздар. Өкмөт аны айта албай жатат да.
Бирок ошол эле учурда Мухаммедкалый Абылгазиев 22-сентябрда Центра Голдинг компаниясынын директору Скотт Перри менен жолугуп, бул долбоор коомчулуктун көңүл борборунда турарын эске салып, тараптар жүргүзгөн бардык сүйлөшүүлөр жана кабыл алган чечимдер ачык болууга тийиш деп айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева өкмөттүн кумтор боюнча коомчулукка маалымат бербей жатышы жана чубактын курундай чубалган келишимге парламенттин өзүн күнөөлөдү.
Парламент эгер жооп бербей аткан болсо, анда парламент өзү да күнөөлүү. Аларды анда жогорку кеңештин палатасына чыгарыш керек эгерде андай боло турган болсочу. Эми буларды контролдогу албаса же сурай албаса анда эмне деген парламент?
Жакында айрым жалпыга маалымдык каражаттарында Центра кумтордогу акцияларын кытайлык Шандонг Голд компаниясына сатуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканы жөнүндө кабарлар тараган. Кыргыз алтын ишканасы кийинчерээк бул тууралуу Центрадан келген жоопту жарыялаган. Анда эгер кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болсо, анда Кыргызстандагы сөзсүз кабардар болмок деп жазылган. Центра Кыргызстандагы эң ири кумтор алтын кенин иштетет. Андагы Кыргызстандын үлүшү азыр 26.6% түзөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Ошто таанымал ырчынын музыкалык орто окуу жайынын директорлугуна дайындалып, кайра 2 күндөн кийин иштен алынышы мамлекеттик кызмат орунунун барк баасы боюнча маселени дагы бир жолу күн тартибине чыгарды. Ырчы Самара Каримова буга чейин Сулайман Тоо музей комплексине дагы бир күн жетекчи болуп иштеген эле кабарчыбыз Токтосун Шамбетов толугураак айтып берет.
Окуу жайдын биздин эң мыкты мугалимдер, Улуу агайлар, улуу эжекейлер.
1 ноябрь Минтип Ош шаарындагы Нияз атындагы музыкалык орто окуу жайдын жаңы дайындалган директору Самара Каримова жамаат менен жыйын куруп, алдыдагы аткарыла турган иштерди талкуулап өтө электе кызматтан айдалды. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун айтымында, ырчыны кызматка дайындоодо мыйзам бузулган. Тагырагы Каримованы кызматка дайындоо тууралуу буйрукту министрликтин стат катчысы чыгарган. Ошондуктан министр бул буйрукту жокко чыгарып, буйрук чыгарган стат катчыга мыйзам чегинде чара көрүүнү сурап, премьер-министрге кат түзүндө кайрылган.
Ал жерде баягы буйрукту чыгарууда кээ бир мыйзам бузуулар болгон экен. Стат биздин замдын Өзбекстанга кетип барасы кол коюлганы, анан башка күнү регистрация болгону, ошонун баардыгы ал буйрукту кайра жокко чыгарууга туура келди. Жок, мага чейин болгон иш да бул. Мен келгенде уже кол коюлуп, баардык документтер даяр болгон экен.
Министр Жаманкулов өзү Самара Каримованы бул кызматка коймок эместигин белгилеп, кызмат дайындоо жоболорун карап чыгуу зарыл экенин кошумчалады. Демейде социалдык тармактарда активдүү отурган ырчы Самара Каримова менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Алибек кызматтан алынган күнү интернеттеги социалдык тармактардагы баракчаларына кийиштүү абалда турган окуу жайды оңдоо ниети бар экенине карабай, бут тосууга кабылганын жазды.
Өнөр адамы катары музыкалык окуу жайдын абалына жүрөгүм оорочу. Зээркенимден же кыларга ишим жоктон барган жокмун. Тоокелге салып, меценант тартып, проект жазып, 2 жылда гүлдөтүп коймокмун. Ойчулдун ою бүткүчө тоокелчинин иши бүтчү эле. Мейли, насип деген нерсе бар. Менден башка жакшы адам келип оңдоор. Үмүт кылам жана тилектешмин. Мен деген оңой адам эмес экенмин. Менин кичинекей кызматка келишим көп адамдын уйкусун бузат экен. Кээ бир чоң кызматта иштеген агаларымдын көкөйү кайнайт экен.
Ошто маданий мекемелердин жетекчиси болуп жүргөн Асан Мансуровдун аялы ырчы Самара Каримова 2017-жылы Сулайман Тоо музей комплексине жетекчи болуп дайындалып, коомчулуктун катуусунан кийин бул кызматтан баш тарткан жайы бар. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, Самара Каримова Нияз атындагы музыкалык орто окуу жайга директор болом деп өзү арыз берген. Мына ушундай окуялардан кийин коомчулукта мамлекеттик кызмат орундарынын баркы тааныш билиштин таасири менен дайындоолор кадимки көрүнүшкө айланып баратат деген сындарды күчөттү. Алардын бири комузчу Асылбек Насырдинов маданият тармагындагы мындай башаламандыктар жалпы өлкөдөгү кадр саясатынын абалын чагылдырат деди.
Ал түрлүү статкатчы бар, түрлүү Өзбекстандан кол коюп койгон бул киши мыйзамды сыйлабасы биринчиден. Экинчиден ал кишинин өзүнүн билимсиздигинин кесепи. Анткени мамлекеттик кызматта иштеген киши юридикалык нормаларды өтө жакшы билиш керек. Өзгөчө мындай дайындоолорго кол коюп аткандан кийин мунун баардыгын менимче биринчи кезекте маданият министрлигинин өзүндө юрист бар. Ошо юрист менен кеңешип эч бир мыйзамдарга каршы келбейби бул?
Буга чейин дагы мамлекеттик гезиттердин бирине журналист Тынчтык Алтымышевдин дайындалганы боюнча өкмөт башчынын буйругу интернетке тарап, кийин жокко чыгарылганы маалымдалган. Бул боюнча өкмөт комментарий берген эмес. Алтымышев мындай көрүнүш мамлекеттик маанилүү кагаздардын кызмат орундарынын да мааниси кеткенинен кабар берет деп сындады.
Акыркы учурларда ушундай иш мыкпайбы? Булардын ишке болгон жоопкерчиликсиз мамилеси тажрыйы басымын тайкылыгын тастыктап да бул болсо эми илгери мындай кагаздарды чыгарыш үчүн баардык процесстердин баары өтүп ар бир кызматкер өзүнүн түздөн түз функционалдык милдетине жараша аракеттенип отуруп анан кийин акырындан азыр карасаң өкмөттө ар кимдин режимесин ар ким эле көтөрүп жүрөт, бирөөнүн приказын көтөрүп жүрөт, бирөөнүн приказын чыгарып алып резешин шуган жакшы.
Бир катар эксперттер мамлекеттик кадр кызматы өкмөткө аймактагы жергиликтүү бийлик органдарына мыкты адистерди даярдай албай жатат деп сындап келишет. Буга чейин президент дагы улуттук кадр резервинин механизмдерин иштеп чыгышы керек экенин айткан жайы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Пакистанда ашынган исламчылар чоң шаарлардагы кам жолдорду бууп салышты. 3 күндөн бери алар Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген деп айыпталган христиан аялдын акталышына мына ушинтип өз нааразылыгын билдиришүүдө. Алматыда трансулуттук аткезчилик боюнча болжолдонгон иш боюнча териштирүү уланууда айыпталган 12 кишинин бири жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу. Бишкек район аралык соту кооп шаар долбоору боюнча көз каранды эмес комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Ошентип сот орусиялык Вега концерн жеңүүчү деп эсептеген тендердик комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана Башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. А программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда учка айтылгандай, Казакстанда кеминде 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу ат кешилип жол менен товар ташып жүрүшкөн деген айып менен кармалгандардын соту өтүүдө. 12 адамдын ичинде Кыргызстан 3 жараны, калганы казакстандыктар айыпталып жатышат. Алардын башын кошуп трансулуттук уюшкан топ түзүп жетектеген деп Кыргызстан Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу дагы темир тур артында. Ал кармалгандан кийин кош жарандыгы бар деген расмий маалымат келген. Ага байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы Асылбек уулун депутаттык мандатынан дагы ажыраткан болчу. Жума күнкү сот жараянында эмнелер айтылды? Али Токтокуновтон билели.
Асылбек уулу Дамирбек ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Кыргызстан
Выражайте,
Бишкек.
Гражданин какой страны вы являетесь?
Кыргызстан.
Кыргызстан. Вы по национальности кыргыз?
Кыргыз.
Сота дегенде Дамирбек Асылбек уулун кепке тартып, жеке маалыматтарын алды. Ал суроолорго токтоо жооп берип жатты. Кочкул көк түстөгү беш мант, көк көйнөк кийген, кандайдыр бир жүдөп калганы билинбейт. Темир тур артында Дамирбек Асылбек уулунун катарында дагы 11 айыпталуучу отурду. Булар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалышкан, трансулуттук уюшкан кылмыш тобун түзүп, ири өлчөмдө ат кесчилик менен алектенип жүрүшкөн деп айыпталып жатышат. Мына ушул топту түзүү менен Кыргызстандагы жогорку кызматтардагы, анын ичинде бажы кызматындагы адамдар менен кеңири байланышып иш жүргүзүшкөн деп айыптады прокурор. Жана
и руководство ею для совершения экономической контрабанды в особо крупном размере товар народного потребления, далее ТНП из Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и Россия.
Өзгөчө ири өлчөмдө ат кесчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловко, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Предложил своим близким друзьям, гражданам Р. Мурадилову, гражданину РК, военнослужащему КСК КНДК Кочарбаеву.
Ат кесчиликке шектелип кармалып, Казакстандын тышкы иштер министрлигинен казак жараны деген кат келгенден кийин апрель айында Дамирбек Асылбек уулунун депутаттык мандаты алынган. Бирок Асылбек уулу өзүн кыргыз жараны деп жатат жана туугандары, кесиптештери дагы мына ушундай жооп беришүүдө. Ушуга байланыштуу баштапкы угуу учурунда 19 октябрда Дамирбек Асылбек уулу сот процессин Кыргызстанга өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Бирок сот ходатайствону четке аккан. Буга чейин Казак ички иштер министрлиги Асылбек уулу Жамбыл облусунда туулган, улутун казак деп көрсөтүп, паспорт алган деп билдиргени белгилүү. Бардык айыпталуучулар азыр камакта, кароол менен сотко алынып келинип жатат. Аларды 16 адвокат коргоодо. Сотко катышуу үчүн келгендердин арасында кыргызстандыктар, айыпталуучулардын туугандары дагы бар. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Руслан Чойбеков дагы бүгүн барган экен.
Бул жерге жалгыз келген жокмун, дагы Кыргызстандан депутаттар келди. Сот процесси кандай жүрүп атат деп ушуну көрүлдөп келди. Бизди ал биздин жаран Жогорку кеңештин 2 жолку депутаты, спорт чөйрөсүндөгү өтө мыкты чебер болчу, Азиянын вице президенти по борьбе болуш керек, күрөш боюнча. Эми сот кандай экенин дагы далилдеп көрсөтөт го, бирок биз ишене албайбыз.
Асылбек уулуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков үн катып, анын кармалышын оор кабыл алганын, казак тарап акыйкат териштирүү жүргүзөрүнө үмүттөнүп турганын айткан. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Ош шаарында номер 36-806 аскер бөлүгүндө куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевдин ат аталган чуулу окуя ырбады. Аталган аскер бөлүктүн командиринин орун басары Мунар Шакенов генерал майор Дүйшөнбиевдин тууган келген Арзынбек Абдыкуловко бир айлык аскер кызмат өтөп жатканда өзгөчө шарт түшүргөнүн, анын тартипке чакырган үчүн өзү жазалангандыгын айтып чыкты. Ошондой эле жагдайды териштирүү боюнча тиешелүү органдарга кайрылды. Башкы штаб болсо Дүйшөнбиев менен кулдун туугандыгы тууралуу маалыматты четке кагып, Шакеновдун өзүн паракорчулук боюнча айыптап жатат. Бул окуяны Аскер прокуратурасы дагы териштире баштады. Соңку учурларда армияга байланыштуу чуулган окуялар башкы штабка болсо доомат көбөйдү. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндайт.
Ош шаарындагы номер 36-86 аскер бөлүктүн жетекчисинин орун басары Мунар Шакеновдун айтымында чуулгандуу чер бир айлык кызмат өтөгөнгө келген 38 жаштагы Арзынбек Абдыкуловго байланыштуу чыккан. Ага ылайык жетекчиликтен Абдыкуловго башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин тууганы катары өзгөчө шарт түзүп берүү тууралуу көрсөтмө берилген. Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловду тартипке чакырганын, мунун айынан аскер жетекчилеринин каарына калганын айтып жатат.
Келген күнүнөн баштап эле бизге командир дивизиянын көрсөтмөсү менен бул бала генеральный штабтын начальнигинин иниси болот, жакын тууганы болот, анан дем алып эле өтүп кетсин деген, эч кандай муктаждык кылбагыла отура берсин, өзүн билгендей кылып жүрө берсин деди. Анан башында биз деле баардыгыбыз офицерлер кичине түшүнбөдүк. Суроого туура андай мындай деп айтсак, бизге каршы силерге айтты го болду деп эмне эле тийише бересиңер, керек болсо мен генерал майор Дүйшөнбеевдин иниси болом, ага звонит этип баарыңарды энеңерди таанытам деп ачык эле айткан. Бир айдын ичинде ал бир да сабакка катышкан эмес, жөн эле санчаста жатып окуу борборунун территориясында шлепка кийип алып, шорт кийип алып эле кызмат өтөгөн. Тилекке каршы биздин өдөдө турган командачылык, юристтерибиз генеральный штабтын башчысына кошоматчылык кылып бизге каршы иш жүргүзүп атышат.
Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловдун аскер билетин жокко чыгаруу боюнча прокуратурага 12-октябрда кайрылган. Ошондой эле анда башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптаган. Биз буга байланыштуу Арзынбек Абдыкуловдун өзүнөн комментарий алдык. Ал Райымберди Дүйшөнбеев менен тууган жана анатын пайдаланган деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди. Армияда убактысынын басымдуу бөлүгүн санитардык бөлүктө өткөргөнүн төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ал биздин 25-30 чейинки балдар экен да. Ошол жердин командир Чачнян менен суранган да, менен как положено физого чуркап барып келип аткам. Завтыктан кийин мисалы сабак баягы автомат чачканга, ошол сыяктуу сабактарга катышып аткам. Көбүнчөсүнөн баягы форма жууп калабыз, мисалы суббота күнү анча мынча баягы физо болуп баягы футбол сүбө ойноп калабыз го. Мен ошондо полковниктен сурагам, товарищ полковник, менин жашым улуу балам уже 14-кө чыгып калды да. Бирок шартка байланыштуу службага келдим, эми могул жаш балдар энең атаңы деп чүрөлкундайын жаман жакшы айтышып баягы көңүлгө мага катып тиеткен, ошонго мен анча мынча медпунктта жүрттүрсөм болобу депчи. Ал жерде фельдшер бар, буту мозоль болгон балдар, тигиндей мындай. Туура мен юридический образованием жок, бирок ошонго жардам берип анча мынча супузун карашып тиги бул ошол жерде просто отурдум да.
Башкы штабтын басма сөз өкүлү Гүлзат Жарашева номер 36-86 аскер бөлүктөгү жагдай боюнча назаттыкка комментарий берди. Анын бышыкташынча Мунар Шакенов акча алат жана башка мыйзамсыз усакка жат иштерге барат деген мазмундагы арыздар түшкөн.
Майор Шакенов деген бизден акча алып тигинтип атат, минтип атат деп жалоб түшкөндөн кийин биз ошондон жалобанын артынан биз иликтөө баштаганбыз. Да, они подтвердились, азыр иликтөө болуп атат. Но причина в том, что жанагы бир 300 киши катышкан аякачы, анан ар кайсы региондордон, райондордон келгендер, анан тияк-тиякта жашагандыктан үчүн биз кичине кармалып калып атабыз да, барып ошол ордунан тиги объяснительный. Бирок мындай эмелердин баары объяснительный түшүнүк каттардын баары бар. Вот, анча мынчасы жетишпегендерди азыр чогултуп атабыз. Жанындагы эле офицерлер тоже өзүнүн түшүнүк каттарын жазып беришкен, подтверждать этип, да, ушундай ушундай болгон деп.
Эмнеси болсо дагы бул соңку окуя башкы штабты 2016 жылдан бери жетектеп жаткан Райымберди Дүйшөнбеевдин өзү тууралуу сындоомотту күчөттү. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акулматенов бул окуянын моралдык жагына басым жасады жана эгемен кыргыз армиясынын тарыхында мындай окуялар буга чейин болбогонун белгиледи.
Ошол офицерлерди булар загнали в угол да, анан алардын мындай бир башкача бир выходу болбой калганда ушундай бир немеге барышты деп ойлойм. Менин памятимде мындай окуя болгон эмес да, мына биздин кыргыз эгемендүүлүк аскерине ушундай бир младший офицерлер эң бийик жетекчисине ушунчалык эме көрсөткөнү мен биринчи жолу угуп атам. Бул өтө биринчиден кооптуу деп мен баалайм. Себеп дегенде моралдык жагы деген маселе турат да. Армияда командирлердин кол алдында иштеген офицерлерге үлгү болуп бере турган маселе бул өтө чоң мындай бир бааланыш керек да. Эми тилекке каршы бул жерде үлгү эмес, наоборот тескери жагын көрсөтүп аткан бул өтө мындай бир кээиштүү нерсе деп эсептейм. Эми бул жигитти мен тааныйм, кол алдында өскөн, чек ара жетекчилик кылып атканда бунун дагы мен өзүм карьерасына дагы мендай немем бар да. Анан бул жигит эми конечно баягы кызматын балким кызматын сактап калыш үчүн өзүнө бир сөз тийгилеш үчүн ошондой бир жолду тандап алгандыр. Мен тууган эмес, мен андай эч кандай тиешем жок деген маселесичи. Мен айтып отурам, баягы көп окуялар болуп кетти, буга бир баа бере турган, бир коркуп өттөп койдуруп. Ошондой мезгил уже жетти окшойт деп атам да.
Райымберди Дүйшөнбеев Ош шаарындагы номер 36-86 аскер бөлүктөгү жана буга чейинки башка аскер бөлүктөрдө катталган бир катар чуулгандуу окуялар өзү тууралуу айтылган дооматтар боюнча такыр эле комментарий бербей келет. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн командачылыгы менен жумушчу кеңешим өткөргөн. Анда соңку кездери аскердик кылмыштардын көбөйгөнүн, мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча иштиктүү системанын жоктугун сынга алган, аскердик жетекчиликтин ишин жетишсиз деп баалаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз улант Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кызылчадан адам каза болгон алгачкы учур катталды.
Акыркы күндөрү үстү-үстөгү жылда кызылча оорусунун көрсөткүчтөрү дагы жогору болуп атат. Бүгүнкү күндө 559 учур катталды. Бул оорудан айтып кетсек, бул оору менен көбүнчө биздин Бишкек шаарынын жарандары менен Чүй областынын жарандарынын арасында көбүрөөк катталып келип атат.
Бул оорунун жайылышынын себептери эмнеде? Алдын алуунун кандай жолдору бар? Илдеттин алгачкы белгилерин билесизби? Алдыда Азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Аны бир сандан кийин угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Чүй облусунун аймагында жашыруун иш жүргүзгөн эл аралык террордук уюмдун 9 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Кармалгандардын 5 чет элдик жарандар, 4 кыргызстандыктар. Алар 2017 жылдан бери Сирия менен Афганистандагы террордук уюмдарга жоочуларды тартуу жана даярдоо боюнча иш алып барып келишкен. Ошондой эле Кыргызстанда огатуучу жана жарылуучу заттарды колдонуу менен диверсиялык аракеттерди көрүүгө камынышкан. Кылмыштуу топтун курамында алган чет элдиктер өз өлкөлөрүндө террордук аракеттер үчүн издөөгө жарыяланганы аныкталды. Алар өздөрү баш ийген террордук уюмдун эмиссарларынын тапшырмасы менен Кыргызстанга жөнөтүлүп, жоочуларды тартууга милдеттенме алышкан. Коопсуздук комитетинин тергөө органдары козгогон кылмыш ишин алкагында иликтөө иштери уланууда. Органдар чет мамлекеттердин атайын кызматтар менен кызматташууда. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан экономикалык кризистен чыгуу үчүн жардам издеп Кытайга барды. 2-5 ноябрь күндөрү болчу жолугушууларда Кытай жетекчилиги менен Пакистандагы финансылык абал талкууланмакчы. Пакистандын негизги экспорту текстиль. Кытайда текстилди сыртка сатаарын билебиз. Анан бизде айыл чарба продукциясы да бар. Спорт товарлары, хирургиялык жабдыктарды, териден тигилген кийим кечен экспорттойбуз деген Хан визит алдында Кытайдын мамлекеттик телеканалына интервьюда. Бейжин буга чейин бир алкак бир жол долбооруна ылайык Пакистан инфраструктурасына карыз жана инвестициялар түрүндө 60 миллиард доллар сарптоого убада берген. Пакистан төлөмдөр балансындагы кризисти жөнгө салыш үчүн эл аралык валюта фондунан 8 миллиард доллар алууну көздөп жатат. Эмки жумада эксперттер тобу кырдаалды жеринен билүү үчүн Исламабадка бармакчы. 24 октябрдагы телекайрылуусунда Хан өкмөт эл аралык валюта фондунан алынчу карыздын көлөмүн азайтууну максат кылаарын белгилеген. Бул үчүн премьер Сауда Арабиядан 6 миллиард доллар алуу жөнүндө макулдашкан. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын издөөдө жүргөн депутаты Аскарбек Шадиевдин депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бордук шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Анарбек Абазбеков 2 ноябрда билдирди.
Депутат фракциядан чыгуу тууралуу өзү эрки менен арыз жазгандан кийин фракция карады, бизге фракциянын чечими келип түштү да, деген депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча. Бир бол фракциясы чечимин берди. Ошо мандатын алууга депчи. Ошол негизинде биз анын мандатын алдык, кийинки турган тизмедеги талапкер Тагаев Эрмамат көрүп бердик да.
Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Андан соң Шадиев качып кеткени АКШда экени кабарланып, кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чегарада мыйзамсыз өтүү беренеси боюнча иш козголгон. Андан соң кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып тагылган. Шадиевке издөө жарыяланган. Бул боюнча иш сотко өттү. Алгачкы отурум Бишкектин 1-май райондук сотунда болот. Кытайдан келген этникалык казак өспүрүмдөр Казакстан бийлигинен Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалган ата-энелерин бошотууга көмөктөшүүнү суранган. Жума күнү элиге чукул өспүрүм Алматыда Казакстандын адам укуктары боюнча бюросуна чогулушту. Басымдуу бөлүгүн мектеп жашындагылар түзгөн. Бул балдар ата-энелери Шинжаңда негизсиз кармалып турганын айтып беришти. Өспүрүмдөрдүн көбү же атасы же апасы менен Кытайдан Казакстанга көчүп келишкен. Кайрылмандар менен иш алып барган ата журтун ыктыярдуу жаштары уюмунун активисттери билдиргендей, учурда Казакстанда Кытайдагы атасын же апасын күтүп жаткан булар сыяктуу 500 чукул өспүрүм бар. Шинжаңда уйгур азчылыктары менен кошо этникалык казактар да куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тарай баштаган. Астана Шинжаңдагы массалык камоолорду ачык айыптоодон карманып келет. Сентябрь айында Human Rights Watch укук коргоо уюму Шинжаңда кармалып жаткандардын арасында кыргыздар да бар экенин билдирген. Кытай бийлиги саясий лагерлерди жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадресе борборлор деп мүнөздөйт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жетекчиси Юрий Хачатуров мекенинде айып тагылгандан кийин кызматынан бошотулду. Арменияда ал коргоо министринин орун басары болуп турган кезде конституциялык түзүлүштү төңкөрүүгө аракеттенген деп күнөөлөнүп жатат. Уюмга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Таджикстан кирет. 2-ноябрда жарык көргөн билдирүүдө армян жетекчилигинин өтүнүчү менен Хачатуров башкачы кызматынан мөөнөтүнөн эрте кетүүдө деп айтылат. Алдыңкы күнү Армения президенти Армен Саркисян Ереван аны чакыртышы мүмкүн деп билдирген. 2008 жылкы президенттик шайлоодон кийин чыккан митингчилерди күч менен басуу боюнча жүрүп жаткан тергөөнүн алкагында июлда Хачатуровго айып тагылган. 66 жаштагы генерал Грузияда төрөлгөн. 2008-2016 жылдары Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы болгон. Кыргызстан Өзбекстанды карточка менен камсыз кылуу боюнча макулдашты. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги кабарлады. Сүйлөшүүлөр октябрь айынын орто чендеринде өткөн. Өзбекстан тарап карточка алып кирүүгө кыргызстандык 17 компанияга уруксат берди. Натыйжада Ысык Көл облусундагы ишкерлер Наманган Универсал Савдо Инвест компаниясы менен 2000 тонна карточка жеткирүүнү макулдашкан. Учурда анын 66 тоннасы жөнөтүлдү. Фитосанитардык сертификаттар коңшу өлкөнүн талаптары менен жүргүзүлүүдө. 17 августта Өзбекстан сырттан анын ичине Кыргызстан Кыргызстандан ташылган карточкөгө тыюу салган. Азаттык радиосуна маалымат берген айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаменттин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев Өзбекстан мындай чечимди бир тараптуу кабыл алганын билдирген. Мындан кийин сүйлөшүүлөр жүрө баштаган эле. Быйыл Кыргызстанда 1 миллион тоннадай карточка алынат деп күтүлүп жатат. Анын басымдуу бөлүгү Орусия менен Казакстанга сатылат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексериз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кызылчадан адам каза болгон алгачкы учур катталды. Октябрда 6 айлык мыркай реанимациядан өзүнө келе албай чарчап калды. Оорунун Кыргызстанда жайылышынын себептери эмнеде? Алдын алуунун кандай жолдору бар? Илдеттин алгачкы белгилери кандай? Азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе сөз болду. Талкууну таңка азаттыкта кесиптешим Канымгүл Элкеева түз оодо алып барган.
Саламатсыздарбы? Катышуучуларды тааныштырайын алгач эле. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн баш катчысы Бактыгүл Исмаилова, Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын бөлүм башчысы Селли Балабасова студияга келишти. Кош келипсиздер. Бактыгүл айым, мына кызамык же кызылча деп айтып атпайсызбы? Бул айырмасы эмне? Биз азыр маалымат каражаттарында кызылча деп да берилип атат, кызамык деп берилип атат да. Айырмасын тактап алып анан кийин баштай эле.
Ооба, чындыгында бүгүн өтө көйгөйлүү маселени көтөрүп атабыз. Анткени себеби кызамык, кызылча деп дагы сиз туура суроо берип атасыз. Акыркы 14-жылдан бери бул кори деп, же болбосо орусчасы кызылча деп которуп келип атышат. Мурун баягы Советтер Союзундагы кори бул кызамык деп келген да. негизи биздин котормочулардагы биздин кийинки илимдин баягы биздин академиктер дагы ушул эки кызылча деген маанини берип келишет да. Туура айтып кеткендей, акыркы күндөрү үстүстөгү жылда кызылча оорусунун көрсөткүчтөрү дагы жогору болуп атат. Бүгүнкү күндө 559 учур катталды. Бул оорудан айтып кетсек, бул оору менен көбүнчө биздин Бишкек шаарынын жарандары менен Чүй областынын жарандарынын арасында көбүрөөк катталып келип атат.
Ошо эмнеге ушундай болуп атат? Эмнеге бул региондордо көбөйүп атат? Себептери эмне болуп атат?
Биздин ички миграциябыздын көптүгүнөн, андан сырткары негизи эң биринчи баягы катталган учур биз айтып кеткендей башка жактан келип завозной случай деп атабыз. Ошол учурдан андан ары дагы биздин жарандарыбыздын арасында катталып кетти. Эми негизи бул кызылча оорусу өтө мындай высококонтагиозный деп айтабыз, аба аркылуу жугат. Анан бул ооруга илдетке чалдыгуу факторлору өтө жогору болот да. Ошол себептен бул тез тарап элдин арасында жана балдарыбыздын арасында тез тарап кетип атат да. Фактору менен бул эл арасында тез таралуу бүгүнкү күндө ушул жагдайга алып келип атат да.
Ушул Орусиядан келген мигранттардан алгач келди эле деп айтып атабыз да башынан бери эле. Анан 2017 жылдын декабрында 7 учур катталган экен. Быйыл жыл башынан бери сиз айткандай 500 ашып атат да, 559 болуп. Азыр эми жалпы жагдайга токтолсок кандай болуп атат? Канчасы ооруканада? Абалдары кандай болуп атат? Балким Асилайым, сиз айтып бересиз.
Азыркы учурда бизде кызылчанын кызамыкка дарыланган 2 отделение бар. Бирөөсүндө толугу менен подтвержденный баягы аныкталган случайлар менен жатат, анан дагы бир отделенияга ага баягы шектүү деген оорулар жатат. Ал баягы иш жүзүндө кызылчаны биринчи кызамыкты койгонго кичине оорураак болот, анткени ал кадимкидей эле састума болуп башталат. Температура жөтөлүп, мурдунан суу агып, көздөрү жашылдап, анан 3-4 күндөн кийин только анан денесине бүдүрчөлөр чыгат. Анан ошондо башында эле биз өзүбүздүн клинический проявленияларын карап, подозрительныйларын уже шектүүлөрүн уже өзүнчө бир отделенияга карап, ыңгайлуу шарттарда аларга түзүп, дарылап, анан кийин анан бүт клинический проявлениялар башталгандан кийин анан отделенияга толугу менен которулат.
Азыр канчасы бар ошондо ооруканада шектүүлөрү, жалпы ошол аныкталгандары?
Негизи если жыл башынан айта кетсек, биз почти бир 750 киши жаткырылдык. Анын ичинен баягы подозрительный дегени менен бир 450 кишиси жаткан. Анын ичинен подтвержденный мына айтылгандай азыр биздин эле ооруканадан бир 400 киши болот, анан калгандары дагы ушу башка региондордон.
Анан мына 6 айлык ымыркайыбыз чарчап калбады, бул эмнеге андай жагдайга алып келип калды? Кеч келдиби, же болбосо көңүл бурулбай калдыбы, кечирээк аныкталып калдыбы? Себеби эмне болуп атат?
Эми бул негизи кызылча бул ушундай илдет экен, башынан баштап эле бул оорудан жаш бала мейли чоң киши деле аябай кыйналат. Бул оору баягы 10 күнгө чейинкиге чейин температура берип, кыйнап, куструп, бир топ эле оорунун шайын оодарып коет. Анан баягы бизге поступать эткендердин баары көбүнчө үйдө састумоо катары эле жата беришет. Көбүнчө доктурларга деле көрүнбөй атышат. Анан азыркы учурда баягы самолечение менен көп занимается, температурасын түшүрүп, жөтөлгө дарыларды берип үйдө отуруп, анан поздний поступлениялар болуп калып атат. Көбү жанагы денеге бүдүрчөлөр чыкканда эле анан келе башташат кайрылгандан. Поздний поступлениядан
бул да кеч келип калган. Анан экспертиза жүргүзүлдү, аныкталды деди эле, анын жыйынтыктары барбы?
Эми азыркы учурда негизи баягы көрдү кызамыкты, анан кызылчаны мындай өзүбүз каалаган менен эле кое бербейбиз. Аны биринчи шектүүлөр болот. Клинический проявленияларга окшогондор менен коебуз, анан клинический подтвержденный еще деп коебуз. Негизи дүйнө жүзү бою ошо көрдү коюш үчүн только лабораторно такташыбыз керек, аныктап именно ошол вируска ушул вирустан чалдыгып ошол оору ооруп атат деп. Бүт көр коюлган диагноздардын баары лабораторно подтвержденный.
А негизи бизде ушул аныктоочу бизде жабдуулар жетиштүүбү? Лабораториябыз,
жетиштүү толугу менен камсызданылат.
Мен айтып кетейин, ушу биздин улуттук лабораториябыз бар, референс лаборатория деп коебуз. Биз ошол ар бир алынган ооруга шектүү дегендерден анализ алынып, ал ошол биздин сертификация алынган лабораторияда такталат да. Эми негизи микрофон келгенден кийин мен дагы айтып кетейин деген нерсе бул ооруну биз алдын алып оорутпай балдарыбызды оорутпаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анткени себеби бүгүнкү күндө бул ооруга каршы вакцинабыз бар. Бирок тилекке каршы азыр бул 500 ашык киши ооруду деп атпайбызбы? Ошонун ичинен 523 же болбосо 93% бул вакцина албаган балдардын арасында оору кездешип атат да. Бул ар кандай эми тиги себептер болуп атат да. Эгерде алып кетсек бул вакцина албайбыз деген ата энелердин балдары мынакей айтсак 18% түзүп атат. Бир жашка чейинки балдар баягы вакцинанын возрастына келбей калып атышат да, ал 44% түзүп атат. Баягы бир жашка чейинки балдардын арасында ооруп атат. Андан кийин дагы медициналык себептер менен баягы метатвод деп коебуз, ошолордун арасында 10%га жеткен балдар ооруп атат да. Эми негизи айтып кетейин деген нерсе бул вакцина албагандардын балдарынын арасында ушундай бир көрсөткүч абдан жогору болуп атат да. Анан негизи мынтип айтып кетсек, мен деле баягы транспортта түшүп угуп атам да, ата энелерден сүйлөшкөндөрүн угуп атам. А вакцина албай эле коюш керек экен, прививка албай эле коюш керек экен, ал деген балдарыбызды оорутуп коет экен, же эмнеге алат элек деген сөздөр дагы болуп атат да. Ушундай бир мындай туура эмес алган маалыматтардын артынан ушу ата энелер дагы көбүнчө отказ берип атат.
Бирок ушул могу кызылча оорусу жайылгандан бери өздөрү келип мисалы диний ишенимден улам баш тарткандар арбын деп айтып атпайбызбы? Ошолор дагы келип эмдеткенге кайрылып атышат деген туурабы маалымат?
Туура. Туура. Чындыгында бул сиздердин дагы ушул элге жетип аткан маалыматтын аркасынан мынакей бүгүн дагы көрүп атышат, айтып атабыз вакцина албаган балдардын арасынан ооруп атат деп. Ата энелерге ушул маалымат жетиппи? Анан чындыгында баягы религиялык ишенимде болгон кишилер дагы бүгүнкү күндө кайрылып баягы вакцина алалы деген адамдар көбөйүп атышат да. Ушул бизге абдан мындай ишенимди арттырып атат.
Ири дозадагы вакцина келди деп айтылган эле азыр эмдөө жүрүп атат да. Анан каяктарга кайрылса болот? Мисалы өзү катталган жеринеби, же акы төлөп ала турган жайлар барбы?
Бул чындыгында саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир топ иш чаралар көрүнүп, жанагы эки шектүү адамдар менен болгон катнашта болгон адамдардын балдардын арасында бүт баягы вакцинация кылалы деп, эми почищающий деп айтабыз, баягы албай калган балдар же болбосо ооруга чалдыга турган мындай абалдагы болгон балдарга вакцинация жүргүзүп атабыз да. Мына биздин 22 октябрдан баягы вакцинабызды алып эми 31 декабрга чейин ушул үстүбүздөгү жылдын вакцинация жүргүзүлөт да. Баардык бул вакцина баардык биздин өлкөбүздө баардык пункттарда, медициналык пункттарда, ГСВларда, ФАПтарда берилди. Бул акысыз баягы берилет. Анан көбүнчө дагы кээ бир учурда ушул адамдардын арасында ой кетет экен да, бизге деген бекер сайылып атат бул вакцина. Демек бул кандайдыр бир шектүү вакцина деп айтып атышат да. Бул ал туура эмес да. Анткени себеби биздин мамлекет алып берип атат буну, акчаны мамлекет төлөп мына негизи бул вакцинага, вакцинацияга биз мамлекет тарабынан 88 миллион акча кетет. Ошол балдарыбыз баягы акча төлөбөсүн деп бекер берилип атат да,
калктын саламаттыгы үчүн деп.
Туура.
Анан негизи эле ушул баягы чарчап калган ымыркай дагы 6 айлык болуп атпайбы? Бул эмделген куракка жете элек жашка. Анан негизинен ушул 6 айдан баштап эмдөө демилгеси дагы көтөрүлүп аткан экен ушул ооруну алдын алуу үчүн.
Ооба, туура.
Уже азыр ишке ашып атабы?
Азыркы учурда ушул жана айтып атпайбызбы, баардык жерге таратылды деп, ошолки 6 айдан бир жашка чейинки балдардын арасында жана 2 жаштан 5 жашка чейинки балдардын арасында, анан медициналык кызматкерлерди дагы ошо вакцинация кылабыз да.
Демек 6 ай болгон бала барып эмдетсе болот, кызылчага каршы деп. Анан азыр ооруканада жаткандардын абалы кандай, оорулору жокпу мындай коркунуч келчү дагы?
Негизи бул кызылча өзү ушундай илдет, что бул өзү жалаң эле оор түрүндө өтөт. Бул башталгандан баштап эле негизи бул аябай жугуштуу деп айтсак болот да. Муну подъездный инфекция деп коебуз, анан высококонтагиозный деп коебуз. Например, бир маршруткада 10 киши кетип баратса, бирөөсү ооруса, калган 9 тең ооруп калышы мүмкүн. Анан ошондо бул башталганда баягы сасык тумоодой эле башталат, температура такыр түшпөй коет, жөтөлөт, көз
жогору болот,
жогору
температура.
Анан бул ооруда да ушу жана бүдүрчөлөр чыкканда отличиеси бүдүрчөсү бун бөлүнүп чыгат. Сразу бир күндүн ичинде чыгып кетпейт, бир 3-4 күн ичинде чыкканга чейин дагы деле баягы бейтаптын шайоп, температура такыр түшпөй, кыйналып, кусуп, анан көп осложненияларды бериши мүмкүн. Анан негизи азыр баягы биз приказдар менен иштейбиз да, кызылчага же кызамык болгон оорулардын деле баарын жаткырбай эле үйдөн дарыласа болот. Бирок жалаң тяжелуулар эле жатат. Анан көбүнчө бул тяжелуу эле формада протекать этет.
Ошол учурда канчасы жатат?
Азыркы биздин ушул күнгө тапкан бизде движение деген аябай көп да. Бир күндө, например, көл менен каждый день өзү баягы болгон контакттары подтвержденный, например, бир үйдөн бир баласы ооруп, экинчиси ооруп калгандардан болгондон болсо бир 3-5-6 чейин. Анан ага шектүүлөр да болуп турат күндө жаткандардан. Ошондо ар кандай бир 10 чейин жатышы мүмкүн бир күндө.
Анан бизде ушул мүмкүнчүлүк кандай? Ошол аябай тез жугат деп атабыз, э? Анан аларды мындай изоляция кылып, башкаларга жугузуп албаш үчүн ушундай шарттар барбы ооруканада?
Да, бизде шарттар бар. Отделение атайын ошондой. Ал киргенде баягы боксирован отделение болот. Кызылча менен ооругандар өзүнчө кирет. Тыштан эшиктен эшиктер болот. Анын баягы бүт лечениясын кылганда да процедурасын тыш менен барып, ар бир кабинетке өзүнчө кирип, ошол жерден дарыланганга шарттар түзүлгөн.
Мисалы ушул өткөн айларда эле бир айга жете элек жөн эле сасык тумоо менен барып кызылча жугузуп алдык деген маалымат дагы тараган эле да. Ошондон улам ушул суроону бердим. Башка аймактарда абал кандай бул кызылча боюнча? Бактыгүл айым,
негизи баардык эле аймактарыбызда бирден экиден баягы спорадический деп коебуз, ошондой учурлар катталып атат. Бирок жана башында айтып кетпедимби, бул эки регионубуз Бишкек шаары менен Чүй областында бул оору көбүрөөк катталып атат. Анан жана дагы бир тактап кетейинчи, анткени себеби окурман угуп аткандарыбыз, радио окуучуларыбызга түшүнүктүү болуш үчүн жана Алтайдан баштап деп айтып атпайбызбы, иммунизация прививка кылабыз деп. Бул жанагы эки эгерде шектүү адамдар менен катнашта болуп, эгерде ушул ата эне билип же болбосо биздин медициналык кызматкерлерибиз билип атат да, ошол экини Алтайдан баштап ошол контакт болгондордун арасында баягы прививка кылабыз. Анан бул Алтайда прививка кылсак дагы, бирок баягы биздин өзүнүн улуттук календарыбыз бар да, 1 жашында баягы прививка кылыш керек. Ошону кайра дагы 1 жашында алыш керек да. Ал эми негизи бул кызылчадан прививка албай калгандардан арасынан 2 жаштан 5 жашка чейинки баардыгын прививка кылып чыгабыз.
А негизи кызылча менен 1 жашта, анан 6 жашта алат, э?
Туура.
А ушу 6 жаштан кийин бул толук өзүнүн иммунитети иштеп чыгат кызылчага каршы депчи. Анан ушул аралыкта ооруп калгандар дагы болсо керек, э? Мен азыр ушул жообуңузду даярдап турмун, угарманга убакыт берели. Саламатсызбы, угарман?
Саламатсыңарбы? Ооруки прививка боюнча медиктер жаман иштеп атат да чындыгындачы. Союздун убагында жанагы балдар эмеде төрөлгөндөн кийин учетто турчу. Анан жанагы участковый врачтар ошондуктарын түшүндүрүп, карточкасын эмне прививка жазады, анан андан кийин тиги садик албайт, мектепке барыш керек, ошону толтурушчу да. Азыр баш аламан. Анан кийин келип тиги шылтоосу эле тиги диний көз караш. Диний көз караштагылар нормально эле, тиги мусулмандар бүт билимдүү, балдарын тиги прививка кылдырып атат. Анан бүт баары эле динге сылтап коюп атышат.
Рахмат.
Жана медиктер иштеш керек, ошолор түшүндүрүш керек бүт баарын. Учет калып анан роддомдон чыктыбы, сразу учетто туруш керек да.
Ушул багытта ар бир ата энеге милдеттүү түрдө балдарын эмдетүү боюнча ушундай сунуш айтылып атат, мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча. Ушуга угарманга да жооп бергенче кетсеңиз.
Туура айтып атасыздар, биздин мыйзам мыйзамыбыз бар, эми 2000-чи жылдан берки кабыл алынган. Бирок ошол биздин мыйзамыбызда бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө баягы баласын эмдетүү керек деген нерсебиз жок да. Бирок бир топ азыр сунуштар киргизилип атат. Сөз жок эле киргизишибиз керек. Эмдөөнү милдеттүү түрдө алсын деген сунуштар көп болуп атат. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабында да бул иш чара жүргүзүлүп атат. Бул эми баардык обсужденияга дагы коюшубуз керек. Анткени себеби элибиз ар түрдүү элден кандай сунуштар келет, анын баарын карап чыгышыбыз керек.
Бирок ошол эле учурда эмдеткенден кийин ооруп калдык деген дагы учурлар кездешип атпайбы? Ушундай барбы катталгандар? Эмдегенден кийин ооруп калды же болбосо майып болуп калды?
Негизи мына бизде 6% же болбосо 36 учур жанагыраки эмдөө алды деген учурубуз катталды да. Булчу бир доза менен негизи эки дозаны алыш керек да, ошондо толук камдуу баягы вакцинацияны алдык деп эсептелинет да. Ушул 36 баланын ичинен бир эле доза алганы 26 киши болуп атат да. Ал эми эки толук алды деген бул 1% 10 баланы түзүп атат да. Бул кандайдыр бир шарттардын негизинде болсо керек, эки жолу вакцинация алып толук алды дегенибиздин ичинен дагы 10 бала кездешип атат да. Булчу
бул ошондон кийин ооруп калды деген учурлар да
катталып атат да.
Бул жерде ушу ата эненин дагы, Асель айым, өтө мындай сасык тумоого окшоп келет деп атпайсызбы, белгилери, алгачкы белгилери? Анан ата эне да аябай мындай көңүл коюп карап турушу керекпи, же болбосо ошол эле сасык тумоонун белгилери чыкканда дарыгерге түшүп апарыш керекпи? Эмне кылыш керек? Ата энелерге кеңеш кандай?
Киши эн ата же болбосо любой больной өзү деле өзүн сезет. Баягы если общее состояние страдает деп коебуз, баягы аябай кыйналса, кичинекей баланы кандай билсе болот? Бала беспокойный болуп калат такыр, же аябай көбүнчө уктап калат, шалдырап
алсыз,
тамак иче албай калат, алы жок болуп, жакшы эм албай калат, кусат. Анан жана эң биринчи признактары температура чыкканда такыр түшпөй коет. Ошол аябай жаман признактар. Дем алышы оор болуп калышы мүмкүн, көп кусат, морду кайнайт, бала деген бледный болуп калышы мүмкүн. Ошолорду көрүп эле анан врачтарга көрүнсө жакшы болот убагындачы.
Анан чоңдордун арасында дагы жугуп калуу коркунучу барбы?
Ооба, андай учурлар да катталат. Анткени себеби эгерде учурунда вакцина албаса, ал киши бүгүнкү күндө мындай туруштук берүү абалы жок, же болбосо мурун оорубаса, бул организм, бул чоң кишинин да организми аны жуктуруп алуу учуру катталат. Угарманыбыздын суроосуна дагы кичине толуктоо кошумчалап кетейинчи. Ал киши айтып атпайбы, жана медициналык кызматкерлер бүгүнкү күндө учотко албай атат депчи? Чындыгында андай учурлар болушу мүмкүн. Анткени себеби биздин жанагы ички катнашыбыз дагы көп болуп атпайбы? Ата энелер негизи документтер, медициналык документтер балага төрөлгөндө эле баягы прививканын карточкасы түзүлөт да. Бирок ал ата энелер эгерде кээ бир учурда албай коюшат, же бир жака кетип атканда албай кетишет, калып калат, же болбосо өзүлөрү убагын билбей калышы мүмкүн. Ошол себептен баарын ушул учурларды эске алып биз бүгүнкү күндө саламаттык сактоо тарабынан китепче чыгарганбыз да. Ал ата эненин колунда болот. Анан медициналык уюмдарда дагы жанагындай
белгилеп турушат турбайбы,
кайсын алды. Ал эми колунда, колунда дагы ошондой эле карточка, китепчеси болот да.
Ушу кызылчадан сырткары дагы азыр гепатит, сары корусу дагы катталып атат деп айрым бала бакчаларда ушу карантин жарыяланган экен. Азыр абал кандай ал боюнча?
Негизи бул гепатиттин 3 түрү бар да. Гепатит А бул жана ич оорулар, жугуштуу ич оорулар жуккан жол менен эле жугат да. Бул кишечный инфекция деп коебуз аны. Анан гепатит Б, гепатит С деп бир түрлөрү бар. Бизде кездешүүчү бул 3 түрү көп учурлары катталат да. Гепатит А'нын бүгүнкү күндө балдар арасында азыркы сезон, күз, кыш учуру бул гепатит А үчүн өтө бул сезон деп эсептелинет да. Анан уплотненный болгон учурда дагы мектептерге барышат, колун жуубай, же болбосо ушул условия жок болуп калабы балдар үчүн? Ошол дагы бул себептердин бири болуп атат.
Азыр көбөйгөн учуру э?
Ооба, азыр көбөйгөн.
Жана кызылча боюнча кайра кайрылсак, ушул үйдө деле дарылоо мүмкүнчүлүгү бар деп атпайсызбы, Асель айым? Үйдө кантип дарылаш керек жөнөкөй ата эне мисалы?
Ал только если врач жазып берген назначенияларды кылганга туура келип калат. Баланы суусун көп бериш керек. Температуралары көтөрүлсө, температураны түшүргөнгө туура келип калат. Анын осложнённой формалары болсо жатат, а если не осложнённой, кээ бирөөлөр эми баягы үйдөн дарыланган кайсы формалары болот. Көбү билбей үйдөн дарыланып, бизге уже в периоде пигментации келип калышат. Баягы чыгып уже температурасы түшүп, анан өзү бала сергек болуп калган учурлар да келгендер болсо, анан ошолорду үйдөн дарылайбыз.
Үйдө мисалы ошол алгачкы башталган күндөрүндөчү дарыласа болот.
Алгачкы башталганда жок, дарылай албайт.
Чыкканга чейин болбойт,
бабайбай кыйналат бейтаптар, анда обязательно келет. А кээ бирөөлөр баягы үйүнөн дарыланып өтүп кеткен, уже айыга баштаган учурунда келгендер болуп калат. Анда үйдөн баягы восстанавливающий период деп коет. Балага суусундук көп берип, тамагын дополнительно берип, жылуу кармап өзүнө келет.
Ошо ата энелерге дагы эскертип, балдарды көңүл буруп алдын ала дарыгерге кайрылып, эгер алгачкы белгилери билинсе өзүбүз дагы этият бололу деген максат менен жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн баш кадисси Бактыгүл Исмаилова, республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын бөлүм башчысы Асель Балабасова катышты. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги Барак Шазандагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекити орг Прагадагы студияда бүгүн мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз ушуга улансын. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат